40 postních dní zdobily jeho obrazy barokní oltáře v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Krátce na to vytvořil monumentálním prostorovým obrazem kapli v galerii Dox. A v současné době se svými abstraktními krajinami naboural i do sbírky středověkého umění v Národní galerii. Jeden z nejzajímavějších současných malířů, Patrik Hábl, je naším dnešním hostem. Vítejte v Dotecích, dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Patrikem Háblem.
Vezmu tě do země, jadida, jadida, jaho. Do země, jadida, jaho, yeah. Jadida, jaho. Můžeš jít sama, nebo mě chytni za ruce, ať máš něco v záruce. Když tady zapomněli měřit čas, zapomněli měřit čas, zapomněli měřit čas, zapomněli měřit.
Vaší stanici je Radiožurnál, posloucháte Doteky víry. Naším hostem je malíř Patrik Hábl. Máme druhou neděli adventní. Jak vy prožíváte advent? Je pro vás období adventu důležité?
Je důležité. V dřívějších letech samozřejmě někdy těch aktivit bylo tolik, že jsem neměl tolik času na to sklidnění, na usebrání do sebe, a já se strašně těším, že v letošním roce tomu tak nebude, že vlastně ten hektický v něčem čas toho šíleného konzumu, který nás obklopuje, nepřevrství to, o čem ten advent je, o tom, že bychom měli komunikovat s Bohem a se sebou a měli se někam hlouběji ponořit. A já už jsem postupně začal rozlišovat ty věci důležité a méně důležité, a teď veškeré aktivity, které se na mě valily a valí už poslední dva roky, tak se snažím velmi, velmi omezovat, a těším se, že advent budu trávit více v ateliéru a více s obrazem a více se svou ženou a více se sebou samým.
O těch vašich obrazech se říká, že to jsou takové vnitřní krajiny. Jak se do těch vnitřních krajin noříte? Je to skrz nějakou meditaci, nebo jak se vám vlastně ukazují?
Je to určitým způsobem stav maximálního sklidnění. V dřívějším době to tak aspoň bylo, že jsem před obrazem stál několik hodin a snažil jsem se před tím obrazem zcela uvolnit a vstupovat a nějakým způsobem navodit tu atmosféru. Ale v dnešní době zjišťuji, že naopak i nějaký termín, který člověka omezuje, stahuje, jakýsi pohyb, jakási rychlost, která byla například typická hodně v baroku, to zastižení, vystižení pohybu, tak mi naopak v dnešní době více pomáhá vstupovat do toho obrazu a snažit se ten obraz pojednat. A je to samozřejmě taky díky i určité zkušenosti, kdy člověk pracuje s jakousi konkrétní technikou a tam mu naopak umožňuje a očekává ten rychlejší pohyb, rychlejší gesta, rychlejc vnímat a především rychlejc se rozhodovat.
Čím pro vás vůbec obraz je? Může to být nějaký prostředek třeba komunikace se světem, nebo jak to máte s těmi vašimi obrazy?
Obraz samozřejmě může nastavovat zrcadlo společnosti, může nastavovat zrcadlo divákům, může nastavovat zrcadlo i tomu umělci samotnému. Pro mě je to dialog, především dialog s Bohem, dialog se sebou samým, dialog s pozorovateli, s diváky, a tento dialog musí být poté vlastně zároveň i v tom konkrétním kontextu někde nainstalován a skrze to závěrečné řešení v prostoru, ať už sakrálním, ve veřejném, v galerii, tak vždy je to pro mě i odpovězení, jestli ten dialog proběhl nebo neproběhl.
Je tedy obraz pro vás něco živého, skrze co komunikujete se světem?
Ano, obraz je pro mě živé nepřenosné médium, které se nedá nikdy ničím nahradit. Hledá nové vztahy mezi člověkem, jak jsem řekla, divákem, může proměňovat prostor samozřejmě. Takže obraz hledá nové vztahy. Dříve v obrazech docházelo k určitému příběhu. Šlo o zakázku od určitého zadavatele, kterým byl buď císař, nebo papež, řád, nebo šlechta. V dnešní době je to už něco jiného. My si nějakým způsobem tu tvorbu vytváříme pro sebe, do šublíku. Zdá se okolí, že to může být poněkud v něčem sobecká činnost a malicherná. Ale je to pro mě i vnitřní potřeba, jakési vnitřní puzení, a skrze malbu si můžu odpovídat na nejrůznější otázky. Takže umění by mělo být něčím, co by mělo vypovídat o pravdě, například o údělu člověka, to bylo dříve v baroku. V dnešní době je to jakési zrcadlo. Může nás to nějakým způsobem zneklidnit, znepokojit, může nám to nastavit právě ty otázky, na které si musíme potom odpovědět. Není tam samozřejmě ten příběh, ta linie.
A jak vy jste se sám vůbec dostal k malbě, kdy jste si řekl, že tohle to bude ten způsob, jak otisknete svůj obraz do tohoto světa?
Přiznám se, že já jsem hodně pocitový člověk. Rozhoduju se na základě citu, na základě nějaké imaginace. Zároveň se velmi těžko dokážu rozhodovat. A já jsem vždycky nějakým způsobem nasával jako houba vjemy, které se kolem mě děly. To znamená, že když jsem potkal někdy ve městě slepce, jak bloudí tímto prostorem, tímto labyrintem městského toku, tak mě to tak strašně fascinovalo, že jsem musel běžet a okamžitě si to nakreslit. Takže ze začátku vznikaly jakési skici, jakési kresby pomocné, a potom se to přeneslo dál do malby, do grafiky. Takže to rozhodnutí bylo už někdy snad na základní škole, kdy jsem chodil do těch základních uměleckých škol a matematika, fyzika, chemie nebyla úplně mojí sestrou, takže jsem se potom rozhodl pro dráhu uměleckou. Vyhovovalo mi větší volnost, větší kreativita, nejrůznější vlastně nápady a přesahy v technikách.
Já když se dívám na ty vaše obrazy, tak mám pocit, že jako byste vůbec nepoužíval štětec. Je to tak?
No, je to tak. Já se už posledních několik let snažím vytvářet neštěcovým způsobem. Já jsem během studia na akademii a na Umbrum dospěl k takové jakési střídmosti, že jsem začal používat jenom modrou barvu, fialovou barvu, světlé odstíny, ale zároveň jsem si s tou modrou snažil vystačit pouze a jen s ní, protože jsem si zároveň uvědomil, že tato barva má obrovskou škálu těch modrých, že máme nejrůznější modré, pruskou, pařížskou, různé kadmy a tmavé, světlé. A zjistil jsem, že v tomto monochromu, v těchto nuancích můžu v podstatě vybudovat, vystihnout prostor. A potom časem jsem se naučil vnímat barvy, začal jsem se zabývat psychologií barev, začal jsem zkoumat, jakým způsobem barvy fungují, jak na naší čočku, tak vůbec na naše myšlení a vnímání. A potom jsem dospěl do určitého bodu, kdy už mě ten štětec vlastně přestal zajímat, kdy jsem si uvědomil, že to může sklouznout do nějaké si rutiny, do nějakého opakování, do nějaké maníry, kdy stále dokola vlastně člověk něco dělá už z nějaké jako setrvačnosti. Takže jsem začal experimentovat s barvou, jako s médiem, s tou živelnou barvou, která může stékat, která naopak oproti tomu může být velmi hutná a pastózní. A pokud člověk pochopí tu formu, tak a snaží se zkoušet a hledat nové možnosti, tak jsem si uvědomil, že je tady velké pole působení. Zároveň nám všichni stále dokola opakovali, že už vše bylo namalováno, že už vše bylo objeveno, že my už nemůžeme nikdy nic vlastně překonat v tom našem 21. století. A to je zároveň velkou výzvou, protože si myslím, že malba stále má teritorium neprozkoumané, že stále tam je co objevovat a hledat. A ta škola pouze nastavuje tyto sítě a my se do nich musíme chytit sami. To znamená, že je to o té naší otevřenosti a hlavně odvaze.
Říká Patrik Hábl, host dnešních doteků víry. Na Radiožurnálu jsou s vámi doteky víry. Dnes je naším hostem malíř Patrik Hábl. Patriku, vy jste na sebe upozornil při letošním Popelci umělců zcela originální intervenci do prostoru kostela Nejsvětějšího Salvátora, kdy jste vytvořil 15 oltářních obrazů, takových abstraktních krajin, které zcela zakryly původní barokní oltářní obrazy. To je skutečně zajímavé dílo, zajímavý počin. Jak jste se k tomu dostal?
Já už se budu asi opakovat, protože to mělo obrovskou samozřejmě rezonanci, tato intervence. Oslovila mě farní rada v čele s Norbertem Schmidtem a Petrem Tejem, tedy architekty, kteří každým rokem tento prostor řeší jinými výtvarnými intervencemi. A vždy se doposud řešil prostor presbytáře. A když to padlo, tak samozřejmě jsem si uvědomil, že to bude velmi komplikovaná věc v tomto krátkém čase, kdy jsem na to měl asi 4 měsíce. Najednou jsem musel pojednat všech těch 15 oltářních obrazů, včetně zákristie. Uvědomoval jsem si především rozměry těchto obrazů. Musel jsem si pronajmout velkou halu na okraji Prahy a musel jsem dovést k dokonalosti tu techniku, s kterou jsem tady se rozhodl pracovat.
Možná popište našim posluchačům, kteří to neviděli, jak to vypadá a potom právě jak jste to dělal, jakou techniku jste použil, protože to je velmi originální.
Takže návštěvník, který vešel do kostela, si hned nejprve nemusel ani této intervence všimnout. Nahradil jsem všech 15 barokních obrazů svými současnými, novými obrazy, které ze začátku mým záměrem bylo, aby byly syrové, aby působily v té syrovosti té postní doby pouze v té černé a bílé. Čím více jsem blížil k tomu hlavnímu největšímu oltáři, který mimochodem měří 6x4 metry, tak ten jsme museli pojednat také. A čím více jsme se blížili k němu, tak jsem si uvědomoval, že musím do těchto obrazů vstoupit i zlatou barvou. Každý oltářní obraz byl pro mě solitérní. Každý jsem řešil i formálně jinak. Takže tyto malby já jsem vytvářel na velké kartony. Ten obraz průměru měřil 2 metry na 3 metry. Takže to byly čtvercové obrazy. Byly tady i kasulové obrazy, to znamená ty zakulacené, velmi zdobné. A tyto obrazy, které jsem musel samozřejmě zpracovat ve větším množství, než je 15, vzniklo jich celkem asi 40. Musel samozřejmě dojít k velké redukci, k velkému výběru. Ne každý obraz si tam našel své místo, ne každý obraz tam rezonoval a chtěl tam být. Takže u vchodu se v kontrastu proti kříži, který je po pravé straně ukřižování Krista, je kontrastní, velmi barevná, velmi subtilní, působí to jakoby jakýmsi dřevorytem nebo dřevořezem, čárkovaná malba, kde v pozadí zevnitř srší červená, oranžová barva a tu tlumí černá barva, takže je tady několik plánů, několik prostorů a objevuje se v tomto obraze i taky jakási vertikála, která právě má korespondovat s tímto ukřižováním. Pokud návštěvník dál postoupí do hlavní lodi, tak po pravé straně má jakousi japonery, já tomu říkám fialovou krajinální věc, působí to asijským hodně dojmem. Pokud návštěvník dál vstoupil do prostoru, tak si uvědomoval, že začínají se nějakým způsobem rozpouštět ty původní barokní narrativní obrazy v čirou abstrakci. Norbert Schmidt to nazval jakýmisi zpovědními zrcadly. To byly ty zlatočerné kasulové obrazy, oproti tomu naopak velmi zeleno-oranžová věc, která je už snáž uchopitelná právě v té krajině, o kterém jsme se také bavili. Pokud my se dál posuneme a přiblížíme k tomu největšímu oltářnímu obrazu, o kterém jsem mluvil na začátku, tak ten na nás nejvíce vlastně doléhá, nejvíce padá. Tam už se objevuje pouze ta černá a zlatá. Ty dvě barvy, které jsou ve velkém kontrastu. To něco sakrálního, co nás převyšuje a něco smutečního, něco nicotného, čeho se bojíme. To je ta černá barva. Takže zlatá a černá vytvořily zvláštní hru a nastavili nám nějaké zrcadlo. Dokonce jsem se setkal s některými reakcemi, že si toho lidé ze začátku vlastně ani nevšimli. A to jsem byl nejšťastnější, protože jsem si uvědomil, že ten člověk přijde, sedne do lavice k modlitbám a najednou má jenom nějaký pocit. Má pocit, že ten kostel je trošku jiný, že se trošku proměnil, že není to ten jeho dobře známý kostel, ale neví, co se vlastně tam stalo. To byl i trošku záměr, abych návštěvníka, diváka zneklidnil, abych najednou něco narušil, co bylo vždy předem dané. Záměrem také této rozdílnosti bylo to, aby každá věc působila, že je vytvořena jiným způsobem, jinou technikou. Takže někde to působí dřevorytem, dřevořezem, někde monotypem, někde otiskem, někde to působí až realisticky. Například ten hlavní oltářní obraz pro některé lidi působil figurativně. Když nám tam lešenáři postavili to 15-metrové lešení, na které jsem musel několikrát a musel jsem stále dopínat ten obraz, protože pnul tou svojí vahou a tou hmotou, tak právě lešenáři tam viděli figury, klečící figury, viděli tam různé asociace, takže právě v těchto skvrnách, v této abstrakci můžeme rozpoznávat i něco konkrétního.
Možná, že v tom je právě to zpovědní zrcadlo, o kterém jste mluvil, že ty obrazy zrcadlí ten vnitřní svět člověka a do té abstrakce si člověk promítá to vlastně svoje nitro.
Přesně tak. Já mám pocit, že právě tato sublimace, to nastavení, kdy najednou divák může právě tam vstoupit, tak to je to nejcennější, když se dostane až za ten obraz, kdy nechá úplně uvolnit, otevřít veškeré své emoce. Takže ten obraz nemá žádné popisky, nemá žádné texty vysvětlující, doplňující. On má skutečně působit na emoce, na stav každého člověka, působí jinak rozdílně individuálně. Proto mě překvapila ta obrovská vlna nadšení. Jo. Já jsem pořád čekal, že to málo kdo zkoustne, že to bude nestravitelné, protože lidé jsou zvyklí na ty obrazy, které tam mají, a myslel jsem, že budu úplně vykázán odsud a že mě nikdy už tady nepřijmou. A opak se stal pravdou. Většina lidí si přálo, aby to tam i zůstalo. Strašně se snažili lobovat za to, aby to zůstalo, ale samozřejmě ten koncept by nikdy nemohl být naplněn, kdyby nedošlo zase k tomu odkrytí, protože je to středověká tradice zakrývání, zahalování křížů, zakrývání narrativních obrazů, podobu, postup, aby si člověk uvědomil, že je prach, že je popel a v popel se i navrátí.
Říká Patrik Hábl, host dnešních doteků víry.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Leonard Cohen nám tady ve studiu vytvořil opravdu velmi příjemnou atmosféru a já doufám, že naladil i vás u rozhlasových přijímačů. V Dotecích víry si dnes večer povídáme s malířem Patrikem Háblem. My jsme už mluvili o tom, že obrazy mohou být jakousi cestou do vlastního nitra a může být obraz i cestou k zakoušení nějakého posvátného zážitku nebo zakoušení spirituality.
Ano, rozhodně. Obraz může proměňovat nás, může proměňovat prostor. Já stále vlastně se snažím, aby došlo v malbě, v obraze, aby došlo k jakémusi otisku, otisku určité duše, zážitku pro diváka s tou obsahovou rovinou. Těch způsobů je celá řada, jak tohodle docílit.
My jsme tady zmínili vaši pustní intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora a vy jste krátce na to přišel vlastně s konceptem tak trochu podobným, ale vlastně úplně jiným, kdy jste v rámci své výstavy, kterou jste měl v galerii DOX, vytvořil kapli v galerii. Jaká ta vaše kaple byla? Popište ji posluchačům, kteří neměli možnost vidět. Mm-hmm.
Výstava se jmenovala Transformace krajiny. Byla v centru současného umění DOX ve věži. Je to moderní, nový prostor. Je to současná, čistá architektura. A v každém patře jsem prezentoval jinou obsahovou rovinu. Takže první patro reprezentovalo koncept, kde jsem vystavil 6 stejných obrazů a kladl jsem si otázky vlastně, jestli v dnešní době ještě obraz někoho může zajímat. Já jsem oslovil různé umělce z několika zemí a kontinentů, aby namalovali jeden a ten týž obraz. Takže vlastně toto první patro bylo i zároveň jakýmsi způsobem interaktivní. Lidé mohli hlasovat a snažit se rozpoznat ten originál a tu rozpoznat třeba někoho z Číny, z Indie, z Afriky nebo z Brazílie. To byli ti umělci, které jsem vlastně oslovil. Druhé patro reprezentovalo krajinu ve své čisté podobě. To znamená, že v obraze. A to třetí patro reprezentovalo jakousi kapli. Já jsem to nazval kaplí v uvozovkách samozřejmě. Je to prostor, který má výšku asi 9 až 10 metrů. Já jsem zde po obvodu obepnul jedním kompaktním obrazem tento prostor v rozměrech 6x30 metrů a kladl jsem si otázky, jestli právě abstraktní obraz v tom správném měřítku, na tom správném místě může vyvolat určitou emoci. Jestli může se stát místem, kde dojde k setkání s Bohem, nebo se může stát jakousi svatyní. A mně tady šlo především o to, aby zde došlo k nějakému dialogu, setkání napříč vůbec náboženským dialogem. Takže ten obvod toho jednoho kompaktního obrazu vytvářela malba. Já jsem měl díky Salvátoru vlastně zkušenost s tímto monumentálním měřítkem. Já jsem zároveň tento obraz vytvářel na 3 rozdílných místech. Vznikalo to technikou navalování barvy na konkrétní určitý válec. Já mám v současné době asi 100 různých válců v různých šířkách a těmito válci vlastně se snažím posouvat tu rovinu možností. Já tomu říkám regulovaná náhoda, kdy tím cvikem, tím navalováním válce navolují konkrétní hustotu barvy. A pokud člověk zná ten správný poměr a ingredienci těch barev a tlaku především, tak lze docílit téměř i popisné až renesanční krajiny. Tento obraz je v černo-zlato-modrých barvách. Jsou zde i jakési průsmyky, kde jsem chtěl, aby ten člověk se v tom prostoru úplně nezbláznil, aby mohl zde proniknout dovnitř a zase od někud vyjít ven. Už na vernisáži jsem dostal informaci, že všichni lidé se shromažďují a kumulují právě v tom posledním patře kaple. A z začátku jsem si říkal, proč to tak je. A najednou tam všichni skutečně stáli a byli sticha, byli ponořeni do sebe. Nikdo se tam téměř ani nebavil. A bylo tam slyšet spadnou špendlík. A uvědomil jsem si, že došlo k tomu účinku, kdy na člověka v tomto měřítku ten obraz může nějakým způsobem spadnout. Může ten člověk do něj se ponořit a může vlastně tím měřítkem být nějakým způsobem konsternován.
Co dělá kapli kaplí? Proč vlastně lidé měli ten silný zážitek? Proč se shromažďovali v tom obraze?
Myslím si, že jde o to místo, kde člověk je sám, kde skutečně může sám pouze on promlouvat s Bohem. Je to místo, které může stimulovat myšlení a nastolovat ty nejzákladnější otázky lidské existence. A v tom si myslím, že je význam všech kaplí. A umění ve správném poměru s architekturou, se skvělou architekturou, může tomu návštěvníku dopomoct spustit tento zážitek, tento tok.
Ona se nabízí ještě jedna otázka, že ti lidé, kteří mají třeba takhle silný zážitek v galerii, ho třeba nemají v kostele. O Češích se říká, že jsou to lidé velmi spirituální, kteří mají potřebu víry, ale nemají potřebu tuto víru nějak institucionalizovat. Myslíte si, že by mohly třeba galerie nahradit kostely v určitém smyslu právě v tomhletom prožitku něčeho posvátného, mimořádného, vytrženého ze všednosti?
Mohly, ale musely by to být právě ty dobré poměry, ty dobré díly toho skvělého umění a té skvělé architektury. A zrovna tak, pokud obrazy nejsou na sobě nakumulované jeden vedle druhého a má ten obraz určitý prostor, tak jak to funguje například u těch rodkových obrazů v Houstonu, tak člověk skutečně se může s tím Bohem setkat. Může skrze umění se dotknout něčeho vyššího, něčeho, co nás přesahuje.
Smětí vláken na poplach, zvoní kovadlinky lesklých much, pavučinou chvěje strach, tiše trpělivě jako Bůh. Pavouk nese bílý kříž, navždy nekonečnou splétá síť. Zakloň hlavu a pohleď výš, do té pavučiny nebe chyť. Zakloň hlavu a pohleď výš, do té pavučiny nebe chyť.
Rychlá křídla sokolí, ta tě vynesou až do mraku. Nad lesy i nad poli, také nad pasekou hodláků. Nebe v zádech ucítíš, zlaté paprsky i samet hvězd. Svět je krásný a ty víš, že tě klidně kam se může vést. Svět je krásný a ty víš, že tě klidně kam se může vést.
Vyhání. boží vůni pokosených luk, ve stráních se tříští svých, očím všeru mizí statný Bůh.
Smolné louče za planou, ohni obětují suchý jmen, jiskry nocí odvanou, další celkem obyčejný den, jiskry nocí odvanou, další celkem obyčejný. Také na paseku podláků, nebe v zádech ucítíš, zlaté paprsky i samé hvězd. Svět je krásný a ty víš, že tě klidně kam se může vést. Svět je krásný a ty víš, že tě klidně kam se může vést.
Na Radiožurnálu pokračujeme v dotecích víry. V prostorách kláštera svaté Anežky České na Starém Městě je otevřena v současné době velká výstava se symbolickým názvem CM863, která je věnovaná cyrilometodějskému výročí. A na ní jsou také vystavené dva deskové obrazy ze stálé expozice středověkého umění. A na místě těchto gotických obrazů jsou dočasně umístěny abstraktní oltářní plátna našeho hosta doteku víry Patrika Hábla. Ta plátna, která byla vytvořena pro kostel nejsvětějšího Salvátora. Patriku, jak jste se vůbec dostal do stálé sbírky středověkého umění Národní galerie?
Byla to samozřejmě souhra okolností. Na základě exercicí, které se zde pořádaly, padl tento nápad, jakým způsobem vlastně vyplnit ty chybějící dva obrazy, které se zapůjčily právě na tu cyrilometodějskou výstavu. Takže tento nápad samozřejmě se posvětil vůbec, že to schválila programová rada Národní galerie jednomyslně. Takže jsme hledali ten ideální formát zase a tu konkrétní věc, která byla, která měla ten příběh stejný jako všechny tyto obrazy, které jsou ve sbírce. Celá vlastně gotika je svým způsobem v něčem jakoby vytržená jako z toho původního obsahu, no, tak se nám ten název vlastně hodil. Vytržené obrazy, jmenuje se to Vytržené obrazy. Použili jsme dva, protože se jednalo o dvě místa, tak jsem si právě kladl otázku, jestli by měli vytvořit jakousi dvojici, přestože každý je v jiném prostoru, jiném kontextu. Tak jsme zde použili dva kasulové obrazy, které byly na postní intervenci v kostele nejsvětějšího Salvátora. Je to jeden černo-zlatý obraz a druhý zeleno-oranžovo, takový béžový. A tyto obrazy jsme vsadili do toho konkrétního kontextu té úžasné středověké sbírky. Takže člověk se najednou octne ve společnosti mistrů Třeboňských a mistrů Teodoriku, takže je to věc absolutně jakoby nevídaná. Je to i takový první počin, který se zde objevil na půtě Národní galerie. Takže ty obrazy tady tvoří jakési vetřelce, ale nemají to být vetřelci ani narušitelé, mají to být spřízněnci a mají rezonovat s tím okolním kontextem.
A jak se cítíte ve společnosti mistra Teodorika nebo mistra Třeboňského oltáře?
No, skvělé, samozřejmě. Když si člověk uvědomí, jakým způsobem ty obrazy jsou nainstalovány, jak fungují, jak rezonují. Ten zlato-černý obraz je v přímém kontrastu a konfrontaci s votivním obrazem Jana Očka s Vlašimi. Tam jsme hledali ten ideální formát a mám pocit, že vzhledem k tomu, že ty obrazy jsou abstraktní a nepopisují konkrétní příběh, neilustrují nic, tak se ten návštěvník může opět do nich zcela ponořit a velmi souvisí paradoxně s celým tím kontextem všech těch gotických Madon a těch úžasných mistrů Teodoriků a jiných.
Co se vlastně stane, když se současné abstraktní obrazy takto vlomí do stále expozice středověkého umění?
Může se stát hodně věcí, nemusí se stát vůbec nic, jo. Návštěvník samozřejmě to může projít, nemusí si to ani všimnout. To je celkem i dobrý stav, když to nikoho nepobouří, ale samozřejmě zase je škoda, když to nenastaví ty otázky. Takže tady, jak jsem už zmínil, to měřítko hraje důležitou roli. Ten obraz je nainstalován na desce, která je odsazená od těch velkých kompaktních panelů a vytváří pod sebou jakýsi další stín, další prostor, takže on svým způsobem levituje ten obraz. Například ta zeleno-oranžová krajinální věc je v přímém kontrastu zase s kasulí, která je v podobných barvách a skvěle se doplňuje, takže je to v jakémsi souladu. Myslím, že to návštěvníky může obohatit, můžou si skrze to staré najít to nové. Mě docela pobavila historka jedné lektorky, která prováděla v Anežském klášteře 15-leté až 16-leté puberťáky a samozřejmě oni v té monotónní jednotě všeho, co se týkalo středověku a gotiky, tak byli hodně nevnímaví a hodně otrávení a najednou, jakmile přišli před ty mé obrazy, tak plně se jim rozsvítili oči a všichni jednotně řekli hustý. takže to samozřejmě je poklona, když tahle generace na to tímto způsobem zareaguje. A právě to vytržení z té jejich letargie, to okořenění, najednou můžou skrze tyto kasulové obrazy konečně začít vnímat to, co je všechno kolem. No.
Já bych zůstala ještě u té vytrženosti. Vy jste na začátku říkal, že jak ty vaše obrazy, tak ty obrazy, které patří do té stálé sbírky gotického umění, že vlastně byly vytrženy ze své původní funkce. Oni byly původně určeny pro nějaký sakrální prostor, byly v nějakém kostele a teď se jakoby z toho kostela dostávají do galerie, kdy se na ně lidi chodí dívat. Co se vlastně změní, když se ta původně liturgická díla stanou exponáty k prohlížení?
No, dostanou úplně jiný význam. Oni všechny byly vytvořeny pro konkrétní místo kostelu, pro konkrétní liturgii. A najednou se tady octnou jeden vedle druhého jako exponáty. Najednou jsou neskutečně abnormálně nasvícené. Dříve všechny ty věci byly v šeru, nebyly téměř skoro ani vidět. Byly v určitých několika metrových vzdálenostech. Návštěvník se k ním nepřiblížil, jenom tam něco tušil. Zrovna tak ty mé obrazy nebyly nikdy nasvícené. A teď najednou jsou jeden vedle druhého v konfrontaci. To znamená, že jsou doslova vytržené. Já jsem si kladl otázku, konkrétně u těch svých obrazů, zda vůbec budou mít jako ještě další nějaký osud nebo další příběh. Věděl jsem, že skončí samozřejmě v depozitáři a už nikdy nevyjdou na světlo světa, ale nakonec touto souhrou okolností se znovu vytáhli, museli se zrestaurovat, zrekonstruovat a otázka byla, jak je vlastně instalovat. A ta syrovost, oni nejsou už ukotvené a stažené tím zdobeným zlatým rámem, těmi zlatými anděly, které jsou v kontextu, ale visí tam pouze sám ve své nahotě, ve své střídmosti a syrovosti zároveň. Tak pro mě to byla taky otázka, jestli oni obstojí, ty obrazy. Jestli vůbec obstojí a jestli lze z nich něco ještě vytáhnout, vymáčknout. Jedna návštěvnice právě, už když byla poslední intervence, tak právě nás pořád vybízela k tomu, že ty obrazy musí určitě něco v sobě mít nasátého a oni to dál pak ještě v sobě si ponesou dalších několik jako desítek let. A samozřejmě my jsme hodně koketovali s touto myšlenkou, jestli to vystavit v galerijním prostoru. A tady speciálně v Národní galerii to najednou dostalo stejný ještě význam jako všechny ty ostatní obrazy a sochy. Takže my vidíme ty Madony, jak jsou neuvěřitelně vlastně prolezlé nejrůznějšími brouky a červotoči a taky nejsou naleštěné, taky nejsou hezké, jsou syrové. A myslím si, že ten příměr, ten kontrast je zde velmi jako na místě.
Jak je to vůbec se současným uměním a spiritualitou? Čím se vytváří ta přesažná dimenze, kdy má umění spirituální náboj?
Je to věc individuální. Já znám strašně moc, nebo znám hodně věcí, křesťanských věcí, které jsou v uměleckém kontextu nepovedené, nebo kde nedošlo k nějakému setkání. A znám pak spoustu věcí, které i mimo ten kontext křesťanský neuvěřitelným způsobem zarezonují. Já myslím, že je to věc velmi pocitová, neuchopitelná, nedá se vysvětlit a funguje pouze na imaginaci toho daného konkrétního umělce, který se nebojí riskovat, který se nebojí vyjít ze své rutiny, který se nebojí zaexperimentovat, zariskovat a někam se vydat do těch neznámých vod a najít tu spiritualitu, která je tak těžko uchopitelná, která je tak těžko popisná, jenom ji vlastně cítíme.
Říká Patrik Hábl, host dnešních doteků víry. Děkuji vám za milé setkání a někdy příště se budu těšit. Na shledanou.
Já vám také děkuji za pozvání a přeji krásný advent vám i posluchačům.
Doteky víry končí. Hezký večer s Radiožurnálem vám přeje Terezie Bečková. Za chvíli tady budou zprávy. When the cares of this world darken my day, you are the light that shines and shows me the way. Oh, the beauty of your majesty. On the cross you showed your love for me. Beautiful Lord, awesome and mighty, I'm captured by this love I see. Beautiful Lord, tender and holy, your mercy brings me to my knees. It's your mercy that has made me free.